Dragi poslušalci pred radijskimi sprejemniki, drage sestre in bratje v Gospodu, 40. dan po vstajenju Jezus Kristus še zadnjič zbral apostole. Jim dal poslednja naročila, ter se v pričo njih dvignil v nebesa. Ostali so sami. 10. dan zatem jim je, zbranim v molitvi, poslal napovedanega Svetega Duha. Sveti Duh je tako dobil svoje mesto v cerkvi. Naj ga ima tudi v našem življenju. Kaj o Svetem Duhu vemo? Središče nove zaveze je Jezus Kristus, odrešenik. Po njem smo povezani z očetom v cerkvi, ki jo je ustanovil, pa smo povezani z njim in med seboj. Jezus Kristus daje našemu življenju smisel. On je naša redna pot k Bogu. Nova zaveza pa poleg očeta in Jezusa Kristusa pozna še Svetega Duha. Pošilja ga Oče na Kristusovo prošnjo. Je z očetom in sinom enega Božjega bistva. Je tretja Božja oseba. Tretja oseba Svete Trojice. V njem je, kakor v očetu in sinu, polnina Božje biti in Božjega življenja. Svetopismo nam ga predstavlja v simboli. Nad Jezusom se pri krstu prikaže v podobi goloba. Na vinkošti naznanje njegov prihod vihar, nad apostole se spušča v podobi jezikov ali plamenov. Navedene podobe ponazarjajo način njegovega delovanja. Njegovo delovanje je usmerjeno v stvarstvo in človeštvo. Ustvarstvo je tisti, ki je v začetku iz kaosa, nereda, napravil red. Ta red ohranja in združuje po naravnih zakonih, ter po njih modro razporeja življenje, lepoto in moč. V človeštvu se razodeva v mnogoterem delovanju. Dan je cerkvi, ki skozi tokove časov razkriva Kristusovo resnico. V njej deluje po treznih zakonitostih in nepričakovanih preobratih. V redni oblasti in posebnih darovih ali karizmah. Deluje tudi v posameznikih. Vzgiba njihovo notranjost, je duhovno maziljenje, pečat, gost, odvetnik, notranji glas, navaja k svobodi, luči, miru, svetosti, dobroti, edinosti, Božjemu otroštvu. Vsi ti izrazi so vzeti iz Svetega pisma. Po njegovem snovanju zorijo v človeku sadovi veselja, miru, potrpljenja, dobrohotnosti, čistosti, vere, upanja in ljubezni. In končno vsega, kar človeka vodi v poveličanje novega neba in nove zemlje. Včasih ustvarja tiho in neopazno. Drugič živahno, nepričakovano in nezaustavljivo. Prisoten je tudi vseh tistih, ki sicer izrečno ne priznavajo ne očeta, ne sina, ne duha. Spoštujejo pa splošno priznane človeške vrednote. Resnico, pravico, odgovornost, poštenost, lepoto, zvestobo in druge, ter se po njih ravnajo. Drugega temelja in izvora kot Svetega Duha navedene vrednote ne morejo imeti. Nikolaj Aleksandrovič Berdjajev je v eni od svojih knjig objavil naslednjo anekdoto. V času, ko so bili papeži na vrhuncu svoje svetne oblasti in so živeli razkošno, je hotel neki jud prestopiti v krščanstvo. Toda, preden bi sprejel krščansko vero, je hotel videti Rim, da se osebno seznani z življenjem papeža, kardinalov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov. Njegov prijatelj, Kristijan, ga na vso moč odvračal od te njegove namere. Po pravici se namreč bal, da bo slab zgled rimskega duhovništva odvrnil Juda od prestopa v krščanstvo. A Jud je kljub vsemu odpotoval v Rim. Ko se je vrnil, je povedal svojemu prijatelju Kristijanu tole. Ker se krščanska vera, kljub vsemu, kar je videti v Rimu, ni zamajala v svojih temeljih, mora biti zares prava, od Boga razodeta vera. Torej premišljeno in svobodno. Od nikogar prisiljen prestopim v krščanstvo. Cerkev se zmeraj znova rojeva. To mistično, Kristusovo telo nikoli ne postane truplo, saj jo oživlja Sveti Duh. In Berdjajev nadaljuje. V prejšnjih časih so krščanstvo in cerkev vrednotili po njenih večnih resnicah, po njenem nauku in dogmah. Danes sodobni človek vrednoti krščanstvo po kristjanih. Prišel je čas, v katerem je krščanstvo spet preganjeno. Čas, v katerem se od kristjanov zahteva heroizem, gorečnost, popolnost, samozavest, večje poznavanje svoje vere. In tako kristjani ne bodo več ovira za prestop v krščanstvo. Bral sem pripoved o materi, ki je vsa sključena sedela na postelji in neprestano molila žalostni del rožnega venca. Nekako takole. Ki si za nas krvavi pot potil, tudi za moje otroke. Ki si za nas bičem bil, tudi za Anko, za Rezo, za Toneta, Minko in Andreja. Trije v grobu ležijo. Ki si za nas težki križ nesel. Težki, težki. Si za nas križem bil. Vem, vem, kako je na križu. Zahvaljen bodi. S teboj sem hodila. Zate, zase, za vse moje. Še bom hodila, še bi hodila za Anko, za Rezo, za Toneta, Minko in Andreja. Bral sem pripoved o majhnem dečku, ki so ga morali položiti na operacijsko mizo. Žvenket kirurških nožev mu je paral srce in dušo. Pomiril se je šele takrat, ko mu je oče zagotovil, da bo med operacijo pri njem. Po uspešni operaciji je za hip prišel k zavesti. Njegove prve besede so bile: "Oče, si še tu?" Zaslišal je: "Tu sem, sinek moj." Pomirjen je zopet zaspal. Vselej je Bog z nami. Vselej hodi z nami. Zaznamo ga, če znamo prav gledati. A samo srcem se dobro vidi. Bral sem zgodbo o angleškem častniku, ki je bil premeščen v prekomorske kraje. Sredi morja nastane silen vihar. Vsi so trepetali pred nesrečo. Le častnik je ostal miren. Žena se je razburjena postavila preden z otrokom in mu učitala brezbrižnost. Častnik se je tako hudo razburil, da je potegnil meč in ga nastavil ženi na srce. Tedaj pa se žena nenadoma umirila, da jo je za čudem vprašal: "Kako da se ne bojiš?" "Ne, človek, ki me ljubi, mi ne more storiti nič hudega." "Vidiš," se je pomiril častnik, "tudi jaz mislim, da Bog, ki vodi pota našega življenja, ne bo dopustil kaj takega, kar bi za nas ne bilo dobro." Še preden se je pomiril grozeči vihar na morju, se je umiril vihar v njunih srcih. Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Bog je prepoznaven po ljubezni in dobroti. Bog z nami hodi, še predvsem takrat, ko se nad nami zgrinjajo težki oblaki.